ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تنگلوچلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگنگی سانه بلند من و فانظری خزمتینگز دمند. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan risolat, Eron va Jumhuriy Islomiy gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Risolat gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Risolat gazetasi shunday yozadi. Harbiy va harbiy taktik amaliyotlarda huzur topish uchun Xitoyning samolyot tashuvchi birinchi kemasining tayyor ekanligi Amerika Qo'shma Shtatlari uchun bevosita bir payom sanaladi. Washington oxirgi yillar davomida oshkora tarzda Xitoy va ushbu mamlakat atroflarining xavfsizligini keskinliklarga yuzma-yuz etishga sa'y harakat qilib keldi. Global Times Osiyo va Tinch okeani va dunyoning boshqa mintaqalarida harbiy huzur topishni kengaytirish uchun Xitoyning amalga oshirayotgan sa'y-harakatlari bilan birga harbiy taktik amaliyotlarda huzur topish uchun ushbu ulkaning Liaoning nomli samolyot tashuvchi birinchi kemasining tayyor ekanligidan xabar berdi. Liaoning kemasining ishga tushishi shunday bir holda amalda tatbiq etilmoqdaki, Pekin davlati o'zining mahalliy samolyot tashuvchi birinchi kemasini ishlab chiqarish holatida qaror olgan. Mahalliy ushbu kema qanoti o'zgaruvchan 10 ta samolyot va shuningdek 24 ta Shinyon G-15 rusumli qiruvchi samolyotni o'zida sig'dirish imkoniyatlariga egadir. Bu harbiy kemaning ishga tushishi Xitoy dengiz flotining qudrati bo'lishi uchun katta rivojlanish hisoblanadi. Agarchi Pekin Lia Oning bo'yicha aniq bir dasturga ega bo'lishini e'lon qilmagan bo'lsa-da, ammo shunday nazarga tashlanadiki, Amerika va ushbu strategik havzadagi ayrim kichik mamlakatlari bilan tortishuv va munoqishalarining sababiga aylangan mintaqa, ya'ni Janubiy Xitoy dengizida bu kema huzur topishining shohidiga aylanamiz. Eron gazetasi shunday keltiradi. Amerika Tashqi ishlar vazirligi shunday fikr bayon etadi. Ummon rasmiylari, Yaman hausiylarining hay'ati va shuningdek Arabiston rahbarligida Arab koalitsiyasining namoyandalari bilan Jon Kerrining olib borgan maslahatlashuvlari jarayonida shunday kelishuvga kelishdiki, Arabiston va Ansorulloh harakati panshanba kunidan boshlab Yamanda vaqtinchalik otashkesini barqaror etishadi. Arabistonning rahbarligida Arab koalitsiyasining amalga oshirilgan tajovuzlardan 20 oy o'tgani va ushbu kuchlarning hujumlari jarayonida minglab nafar yamanliklarning halok bo'lishlaridan keyin Yamanda otashkesim kelishuvini e'lon qilish shunday bir holda amalga oshirilmoqdaki, joriy yilning farvardin oyidan boshlab otashkesimni barqaror etish maqsadi bilan ikki tomon o'rtasida o'tkazilgan muzokaralarning bir nechta davri Arabistonning buzg'inchiliklari tufayli muvaffaqiyatsizlikka yuzma-yuz bo'ldi. BMT tashkilotining Yamandagi maxsus namoyandasi Ibrohim Valad Ash-Shayxning huzur topishi bilan Kuvaytda o'tkazilgan muzokaralarning oxirgi davri ham Arabiston davlati va shuningdek Yamanning qochqinda bo'lgan va iste'foga chiqqan prezidenti Abdurabba Mansur Hodiyning davlati buzg'inchiliklari sababli aniq biron bir natijaga erisha olmadi. Bunga qaramasdan Amerika va Ummon Yamanda kelishilgan oxirgi kelishuv 2 yil to'qnashuvlarining oxiriga yetishi uchun muhim rol o'ynaydi deb umidvorlik qilishmoqda. Jumhuriy Islomiy gazetasi shunday yozadi. Erdo'g'on terroristlar frontini mustahkamlashni har qanday qimmatga tushmasin ta'kidlamoqda. Bu Turkiya uchun bir katta rasvochilik sanaladiki, Mosul atrofida qo'lga olingan terroristik ayrim omillar Turkiya tajovuzkor armiyasi tomonidan Mosul va uning atrofida xalq muqovimati kuchlari va Iroq armiyasiga qarshi urush olib borish uchun tashkil etilganlari va havodan Iroq yer hududiga tashlaganlarini ochiq-oydin e'tirof etishmoqda. Bu maqsadlarning fosh etilishi Erdo'g'on uchun biron bir kichik obro' e'tiborni ham boqiy qoldirmaydi. Turkiyaning harbiy tajovuzlari va Ankaraning terroristlarni oshkora yoki maxfiy tarzda himoyat etishi faqat Iroqqa tegishli bo'lmagan va bo'lmaydi, balki asosan Suriyaning yer hududlarida keng miqyosda Turkiyaning barcha tomonlama daxolat etishidir. Halab va Mosulda terroristlarning og'ir mag'lubiyatlarga yuzma-yuz bo'lishlari, ayniqsa bu masalada Trampning g'alaba qozonishidan keyin Washington siyosatlarining shoshiling tarzda o'zgarishi nafaqat terroristlarning zarariga yakunlandi, balki hozirgi paytda mintaqadagi terroristlar homiylarini ham jiddiy va asosiy bosimlar ostiga qaror bergan. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.